creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Dacă în ediția de data trecută a emisiunii noastre v-am prezentat reprezentanții de seamă ai patristicii de limbă greacă, e natural că astăzi să vi prezint pe cei mai reprezentativi părinți bisericești de limbă latină. Dar mai întâi, câteva generalități. Patristica este studiul gândirii doctrinelor și operelor creștinismului dezvoltate de părinții bisericii, care au fost primii săi autori în secolele 1-8 după Hristos. Cuvântul patristică derivă din termenul latin patres, care înseamnă tată. Patristica a fost prima încercare de a uni cunoașterea religiei creștine și de a stabili conținutul dogmatic al acesteia cu filozofia pentru a da o explicație logică credințelor creștine și a le apăra împotriva dogmelor și ereziilor păgâne. Patristica și-a început perioada de formare în perioada secolelor 1-2-3 până la Conciliul de la Nicea, căruia îi aparțineau primii apologeți ai credinții creștine, care erau discipolii apostolilor sau urmași ai acestor discipoli. Această primă perioadă a patristicii a avut loc atât în răsărit cât și în apus, fiecare cu reprezentanți importanți ai credinței creștine. A doua perioadă a durat până în secolul al VIII-lea. În acest timp, părinții bisericii au adaptat filozofia clasică greacă la credințele creștine. Patristica răsăritului a fost dedicată studiului existenței lui Dumnezeu și atributelor sale. De asemenea, părinții de limbă greacă au elaborat bazele filozofiei și credinței creștine, pornind de la platonism și neoplatonism, și s-au bazat pe termenii de morală și etică. Reprezentanții patristicii de limbă greacă au fondat patru școli: Școala Părinților Apologeți, Școala din Alexandria, Școala din Capadocia și Școala din Bizanț. Patristica Apusului, reprezentată de părinții de limbă latină, a fost dezvoltată de Augustin din Hipona, care a formulat prima filozofie creștină în căutarea adevărului și a cunoașterii. Augustin și-a propus de asemenea să demonstreze existența și esența lui Dumnezeu. Trebuie totuși să remarcăm că patristica apusului, deși a pus accentul pe limba latină, a fost totuși influențată de cultura greacă și de filozofia lui Platon. Și acum să vedem câțiva reprezentanți de seamă ai patristicii de limbă latină. Ambrozie, cunoscut ca Ambrosius Mediolanensis, a fost unul dintre reprezentanții importanți ai patristicii latine. S-a născut la Trier, în familia prefectului pretorian al Galiei. În anul 374 a fost ales episcop de Milano, în vremea aceea se numea Mediolanum. Devenind episcop, și-a împărțit averea săracilor și le-a cerut creștinilor bogați să-i urmeze exemplul. Își argumenta opinia despre echitatea socială prin cuvintele: pământul este al tuturor, nu doar al celor bogați. Ambrozie a fost un apărător al deciziilor Conciliului de la Nicea și a dovedit aceasta ca luptător împotriva păgânismului. Astfel, Ambrozie a reușit să obțină scoaterea din clădirea Senatului de la Roma a altarului biruinței și a avut o influență deosebită asupra împăraților. L-a forțat pe împăratul Teodosiu I să se pocăiască în mod public pentru masacrarea răsculaților din Tesalonic pe care o ordonase. De asemenea, Ambrozie a contribuit la convertirea la creștinism a lui Augustin din Hipona. Una dintre problemele de bază la care s-a referit Ambrozie a fost modul în care trebuie împărțită puterea între biserică și împărat. A respins sistemul politic stabilit în răsăritul Imperiului Roman, unde împăratul concentra să ambele puteri în mâinile sale. Cu mult înainte ca papii Leon I cel Mare și Gelasius să proclame divizarea acestor două puteri, Ambrozie susținea că puterea duhovnicească și cea laică să fie independente, fiecare în sfera ei de activitate. El considera că în problemele religioase, veriga principală a bisericii creștine este episcopul, care rămâne credincios și acționează din numele lui Dumnezeu și, prin urmare, poate să-l destituie chiar pe împărat. Unul dintre argumentele lui Ambrozie în favoarea concepției independenței bisericii era afirmația că împăratul se află înăuntrul bisericii și nu în afara ei. Opera de bază a lui Ambrozie din Milano, intitulată Despre îndatoririle slujbașilor lui Dumnezeu, este o adaptare creștină a operei lui Cicero Despre îndatoriri. De asemenea, este autorul unui șir de imnuri bisericești scrise în limba latină, înțeles atunci de toți, și, în același timp, unul dintre primii episcopi care a introdus cântarea imnurilor în biserică. Un alt reprezentant important al patristicii de limbă latină a fost Hieronymus Eusebius Sofronie, pe care îl cunoaștem astăzi cu numele de Ieronim. S-a născut în apropiere de Aquileia, în Dalmația. A fost botezat probabil în anul 366. A studiat la Roma retorica, filozofia și gramatica. În anul 374 a plecat în răsărit, în Siria și în Palestina, unde a studiat teologia și limba ebraică și a participat la disputele cu ereticii. Ieronim ducea un mod de viață auster. A petrecut 2 ani de zile ca pusnic în pustiul Halkis, nu departe de Alep. Pe parcursul vieții a manifestat un interes deosebit pentru carte și s-a străduit să-și aprofundeze în permanență cunoștințele. A fost secretarul personal al papei Damasus și starețul mănăstirii din Betleem, din Palestina. Ieronim a fost unul dintre cei mai învățați oameni ai vremii. Cunoștea 3 limbi sacre, latina, greaca și ebraica veche, și studia lucrările autorilor antici pe care le-a folosit în scrierile sale. Filologii au constatat că pe 1223 de pagini ale operei sale complete sunt 284 de referințe la clasicii antici greci și romani. Între anii 382 și 385 îl aflăm la Roma în calitate de secretar al papei Damasus, din însărcinarea căruia a început corectarea traducerii în limba latină a Bibliei. Această muncă a fost terminată în anul 405. Ieronim a tradus Vechiul Testament în latină din limba ebraică veche, iar Noul Testament și unele cărți ale Vechiului Testament din limba greacă. Varianta corectată de el a primit ulterior denumirea de Vulgata. Mai târziu, traducerea lui Ieronim a fost recunoscută de Biserica Catolică drept canonică, adică conformă cu canoanele bisericești. Către secolul al XIII-lea a apărut legenda conform căreia Damasus l-ar fi făcut pe Ieronim cardinal, de unde vine și tradiția de a-l reprezenta pictural cu pălărie roșie. Aurelius Augustinus, sau Augustin din Hipona, a fost episcop și doctor al bisericii, teolog și filozof creștin. s-a născut la Tagaste, astăzi Sucahras, în Algeria. Tatăl său era patrician roman, proprietar funciar, care a rămas păgân, dar mama sa era creștină. La sfârșitul anului 370, Augustin a plecat la Cartagina pentru a studia retorica. Acest oraș avea 12 bazilici. În el activase Ciprian, cel care a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, fusese înainte de creștinare preot al lui Apollo, iar după creștinare a devenit episcop de Cartagina. Ajuns la vârsta de 18 ani, Augustin s-a îndrăgostit de o femeie cu care a trăit 15 ani și care i-a născut un fiu, pe Adeodatus, de care era foarte atașat, dar care a trăit doar 17 ani. În tinerețea sa, Augustin a dus un mod de viață păgân. Mai apoi s-a atașat maniheismului, sub influența căruia s-a aflat timp de 10 ani. Maniheismul a reprezentat una dintre cele mai importante religii practicate în Antichitate în Orientul Mijlociu, în special pe teritoriul Imperiului Persan. Este o teză dualistă propagată de filozoful persan Mani, care a trăit în secolul al III-lea. Mani pretinsese că este în posesia unor revelații secrete, se considera ultimul trimis sau întruchiparea fizică a Paracletului. Maniheismul susține dualismul radical-ontologic între cele două principii eterne, binele și răul, care se opun în cursul istoriei într-o confruntare fără sfârșit. Organizată ca o nouă religie, religia luminii, cu cărți, cult și ierarhie, mișcarea maniheistă a fost obiectul unor represalii și persecuții. În secolele 4-5 după Hristos, se răspândise deja în China și în Europa apuseană. În calitate de reprezentant al maniheismului, Augustin a ajuns la Roma, unde a manifestat pasiune pentru învățătura urmașilor lui Platon, fiind influențat mult de filozofia lui. După ce s-a cunoscut cu Ambrozie, s-a botezat la Milano. Din anul 391 a fost numit prezbiter, iar după ce a revenit în Africa, a devenit preot și, până la sfârșitul vieții, a fost episcop în orașul Hipona. Augustin a jucat un rol deosebit de important în elaborarea dogmaticii catolice. Lui îi aparține dovada ontologică a existenței lui Dumnezeu, care reiese din ideea existenței unei ființe supraperfecte, nu numai în conștiința umană, ci și în realitate. Într-una dintre predicile sale, el scria că, pentru inima noastră, Dumnezeu este totodată lumină, armonie, parfum și hrană. El considera că lumea aceasta și atributele ei, timpul, spațiul, flora și fauna, corpul uman și sufletul, sunt create de Dumnezeu, care continuă să le făurească fără întrerupere. Una dintre primele lucrări ale lui Augustin a fost intitulată Despre adevărata religie, publicată prin anul 390. În această operă, Augustin neagă orice rol al zeilor în societatea romană și afirmă că lumea a fost creată de Dumnezeu. Polemizând cu Socrate și cu Platon, care au trăit cu aproximativ 800 de ani înainte, dar ale căror concepții marcaseră gândirea lumii, Augustin demonstrează superioritatea creștinismului, comparativ cu păgânismul, bogăția spirituală a creștinismului și argumentează cu fragmente din Biblie. El afirma că cea mai bună și cea mai fericită cale este doar aceea în care este venerat unicul Dumnezeu. În scrierea autobiografică Confesiuni, Augustin urmărește procesul formării și devenirii personalității umane, cu toate contradicțiile ei, analizează așa zisele părți întunecate ale sufletului omenesc și ajunge la concluzia că harul divin este o necesitate, fiindcă doar el este în stare să mântuiască omul de viața păcătoasă. Augustin afirma că puterea lui Dumnezeu e mai presus de orice. El scrie: într-adevăr, după cum pe scara rangurilor societății omenești, în ochii celor care trebuie să se supună, o putere mai mare are precumpănire față de una mai mică, tot astfel Dumnezeu trebuie să aibă întâietate față de toți și de toate. Augustin predica că păcatul nu poate rămâne nepedepsit. Aceasta ar fi o nedreptate. Fără îndoială, deci, va fi pedepsit. Va fi pedepsit de tine sau de mine, spune Domnul Dumnezeul tău. Adică păcatul va fi pedepsit sau prin pocăința omului sau prin judecata lui Dumnezeu. Și închei citatul. Bazându-se pe concepția teologiei creștine, fondată de el, cum că, în afara teologiei, filozofia nu are valoare, că filozofia trebuie să devină servitoarea teologiei, Augustin a înaintat o nouă concepție a procesului istoric. El afirma că istoria omenirii este supusă providenței divine, unui plan stabilit dinainte, care e cunoscut doar de Dumnezeu, în timp ce oamenilor nu le este dat să-l cunoască. Augustin considera că statul are menirea de a apăra biserica de dușmanii ei, de eretici, de barbari, etc. Iar biserica, la rândul ei, are misiunea de a educa oamenii în spiritul loialității față de stat. Augustin era de părere că puterea bisericească este superioară celei lumești, pentru că sfera duhovnicească este superioară celei mirene. În scrierile sale, Augustin a încercat să folosească rămășițele culturii antice în interesul bisericii. Această tendință se observă în opera sa principală, tratatul Cetatea lui Dumnezeu, o viziune creștină a filozofiei istoriei, scrisă în legătură cu căderea Romei în mâinile vizigoților conduși de Alaric la 24 august în anul 410. Acest eveniment l-a făcut pe Augustin să abordeze problema statului, a corelației dintre biserică și puterea laică. În lucrare întâlnim teza despre cetatea terestră și cetatea lui Dumnezeu. Cele două cetăți, terestră și divină, coexistă, iar statul nu este un rău absolut. Scopul său este de a asigura ordinea și bunăstarea membrilor săi. În acest tratat, Augustin analizează procesul istoric prin prisma luptei forțelor luminii cu cele ale întunericului, a luptei păgânismului cu creștinismul. Augustin descrie un tablou amplu al celor două lumi, terestră și divină. La întrebarea ce forță mișcă universul, Augustin răspunde că dragostea, care e de mai multe feluri. Dragostea față de lumea cerească și dragostea față de lumea pământească. El considera că în baza dragostei față de Dumnezeu este fondată cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul invizibil, spre care tinde sufletul omului curat. În opera lui Augustin, cetatea lui Dumnezeu este un oraș imaginar, o societate a celor aleși, a creștinilor virtuoși, uniți în dragostea față de Dumnezeu, adică față de biserică. Augustin considera că principii au menirea de a conduce cetatea terestră, ținând cont de opinia celor care aveau misiunea de a conduce lumea spre împărăția lui Dumnezeu. O altă jumătate a universului, cetatea terestră, este un oraș imaginar contrapus cetății lui Dumnezeu. Augustin îl descrie ca pe un oraș al păcătoșilor, întruchiparea căruia este Imperiul Roman. Augustin considera că scopul istoriei omenirii constă în făurirea pe pământ a cetății lui Dumnezeu. Augustin a condamnat violența puterii de stat, dar îi recunoștea necesitatea. A fost un luptător activ împotriva ereziilor din vremea lui, donatiștii, pelagienii și maniheiștii. Este autorul unui număr impunător de scrieri, dialoguri, predici, epistole și multe altele. A fost martor ocular al divizării Imperiului Roman în cele două părți, de răsărit, viitorul Imperiu Bizantin, și de apus, care a dispărut în anul 476, odată cu invazia herulilor lui Odoacru. A murit în ziua de 28 august a anului 430, în timpul asediului orașului Hipona de către vandali. În epoca medievală, Augustin a fost o autoritate indiscutabilă în problemele religiei și filozofiei, considerat părinte al bisericii. Ioan din Damasc, cunoscut și ca Ioan Damaschinul, teolog și călugăr creștin, a trăit în a doua jumătate a secolului al VII-lea și prima jumătate a celui de-al VIII-lea. A fost unul dintre marii teologi ai bisericii creștine de până la schisma din anul 1054. Tatăl său a ocupat funcția de prim-ministru al califului din Damasc, Abd-al-Melek. Proveniența etnică a lui Ioan Damaschinul nu se cunoaște. Se presupune că s-ar fi născut într-o familie arabo-creștină sau greco-siriană și că pe la anul 700 ar fi fost hirotonit preot de către patriarhul din Ierusalim. Tradiția spune că, din porunca califului, lui Ioan de Damasc i-a fost tăiată mâna dreaptă și că, rugându-se cu lacrimi în ochi icoanei Fecioarei Maria, ca prin minune, mâna tăiată s-a restabilit. Dar să nu uităm că Ioan Damaschinul a trăit într-o perioadă iconoclastă, așa că povestea nu este atât despre el, cât mai ales despre icoană. După începutul discuțiilor la Constantinopol referitor la icoane, Ioan de Damasc li s-a adresat în scris de câteva ori creștinilor din Constantinopol în apărarea icoanelor. Este cunoscut pentru cele trei discursuri despre icoane, în care autorul iese în apărarea cultului acestora, împotriva iconoclaștilor și pentru lucrarea Izvorul Cunoașterii, o sinteză a teologiei. Lucrarea lui, De Fide Ortodoxa, adică despre credința ortodoxă, a fost răspândită atât în Răsărit cât și în Apus. Lui se mai atribuie și romanul Varlaam și Ioasaf. Scrise la începutul epocii luptelor iconoclaste din Imperiul Bizantin, care au fost inițiate de împăratul Leon al III-lea, fondatorul dinastiei Sauriene, lucrările lui Ioan Damaschinul au fost date afuriseniei de către participanții la Conciliul Iconoclast de la Hierea, care a durat din februarie până în august 754 și unde a fost condamnat cultul icoanelor. Din porunca lui Carol cel Mare, ohtoihul lui Ioan de Damasc a început să fie folosit și în biserica din Apus. Ioan Damaschinul mai este autorul unor lucrări împotriva maniheiștilor, a nestorienilor și a monofiziților. Anul decesului lui Ioan de Damasc nu se cunoaște cu exactitate. Cu activitatea lui se încheie perioada patristicii în istoria bisericii creștine. Pentru contribuția valoroasă adusă bisericii creștine, Ioan Damaschinul a fost numit sfânt și proclamat doctor al bisericii de către Papa Leon al XIII-lea în anul 1890. Încheie aici prezentarea despre patristica de limbă latină, iar în ediția viitoare a emisiunii vă voi vorbi despre schimbarea atitudinii administrației romane față de creștinism. Până atunci, toate bune!